Máte-li Bible a máte-li brýle, když je potřebujete, jako já, když nemám brýle, tak tady nemusím kolikrát ani bejt. Tak si můžete nalistovat Matoušovo evangelium, 25. kapitolu, a je to ten oddíl, o kterém jsem tady už mluvil minule, když jsem měl kázání, o posledním soudu. Já si vám to dovolím ještě jednou přečíst. Matouš 25, 31 až 46. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mne. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni: pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Takže já jsem říkal, že vlastně před 2 týdny jsem tady na tenhle text kázal. Vždycky, když máme skupinku v pátek, tak teďka máme takovou praxi zaběhnutou asi půl roku, že se bavíme o tom kázání, které bylo v neděli. A je vždycky sranda, v uvozovkách trošku, když Aleš se zeptá: tak, co si pamatujete z nedělního kázání? Říkám, abych se přiznal, tak se mi nic nevybavuje, ale kázal si ty, Aleši, tak nám to připomeň. Já jsem na tom stejně. Taky si toho moc nepamatuju. Ale postupem času dáme ty věci dohromady a začíná to naskakovat. Pán Bůh nám v tom vždycky pomůže, abychom si vzpomněli. Já mám tu výhodu, že když tady mám nějak se zmínit o tom kázání před 2 týdny, tak jsem si ho vykliknul doma na počítači, pěkně jsem si vypsal ty důležité věci, abych tady nemusel dneska lovit v paměti. Ale zeptám se, pamatujete si, o čem to kázání bylo před 2 týdny? Ano, aj. Mluvil jsem o tom, že vlastně v tom textu, jak se píše, tak se mluví o těch, kteří budou na posledním soudě po pravici Pána Ježíše, po levici. Mluvili jsme o láskyplném jednání, které očekává odměnu, a o láskyplném jednání, které vlastně je přirozeností učedníků Pána Ježíše Krista. Pane, Kdy jsme tě nasytili? Kdy jsme ti dali jíst? Kdy? My si to nějak neuvědomujeme. To tam napsáno není, ale vlastně oni tím říkají, my to jednáme normálně. To je přece přirozené pro učedníka Pána Ježíše. A na druhé straně ti druzí, pane, a kdy jsme ti nedali jíst? My si nepamatujeme, že bychom tě někde potkali a byl jsi nahý, nebo jsi byl hladový, nebo tam někde žebral u cesty, že potřebuješ nějak pomoct. Neslyšeli jsme, že bys byl ve vězení. Tak jak bychom za tebou mohli chodit nebo měli přijít? Neviděli jsme tu potřebu. Takže my přijdeme o nějakou odměnu, o pochvalu, protože jsme to přehlédli, protože jsme si nevšimli, protože nám to nikdo neřekl. A ti druzí jednají láskyplně bez nároku, bez očekávání na to, že za to něco dostanou. Že za to někdo pochválí. Je to prostě pro ně něco přirozeného. Mluvil jsem tady taky o tom, že se blíží den příchodu Pána Ježíše Krista. Církev se modlí, Maranata, pane přijď. Některé sbory to mají ve svých názvech. A ten den příchodu Pána Ježíše je každý den blíž a blíž. Nikdo neví, kdy to bude, jenom Otec v nebesích. Ale víme, že se to blíží. Pořád se to blíží. Křesťan to očekává s touhou, křesťan radostně vzhlíží a vyhlíží ten příchod a on se blíží i čas posledního soudu, ve kterém bude zjevená veškerá pravda. Veškerá pravda o mně, veškerá pravda o tobě. Člověk může hrát různé hry a divadla, ale jednou to všechno vyjde najevo. Těšíme se jako křesťané na příchod Pána Ježíše Krista? Těšíte se? Máte radostné očekávání, že Pán Ježíš přijde a že nás jako své děti, svoji církev vytrhne k sobě? Ale je psáno, jeden bude vzat, druhý bude zanechán. Jeden bude vzat, druhý zůstane na loži, jeden bude vzat, druhý zůstane na poli. Jaké máme pocity, když mluvíme o posledním soudu? O tom rozdělování. Jedna skupina, vaše je království, druhá skupina, věčný oheň. Jedna skupina bude žít na věky v boží přítomnosti, protože pán byl pro ně pánem, kterého poslouchali, kterému byli věrní, a ti druzí budou odehnáni, protože si žili podle svého. Dalo by se říct, žili bezbázně před Bohem. A taky bez Boha skončí. Já se dneska, ani dneska, nechci zabývat rozebíráním těch posledních věcí, rozebíráním nějakých signálů, jak daleko je poslední soud, jaká jsou znamení a tak dále a tak dále. Já bych se chtěl zamyslet nad třemi věcmi. Ta první věc je, že Pán Ježíš Kristus je soudce a bude soudit. Druhá, že Ježíš je jediná cesta k Bohu. A ta třetí, že to odsouzení bude věčné a bude nezvratné. Řekli jsme si, že celé lidstvo se blíží poslednímu soudu. Ať už tomu lidé věří nebo ne. A někdo z vás může oponovat a říct, ale Pán Bůh je láska. Proč tady vyhrožuješ soudem? Nevyhrožuju. Bůh mě chráň od toho, abych vyhrožoval. Pán Bůh je láska. Pán Bůh je láska a z lásky dal svého jediného syna. Aby vykoupil naše hříchy a my mohli skrze jeho oběť na kříži dostat milost. Ale Bůh je také zákonodárce. A to takový, že je věrný svému zákonu do všech důsledků. On dal zákon a je svému zákonu věrný. Pamatujete si, když řekl Adamovi a Evě, z toho stromu nejeste? Nebo propadnete smrti? Jedli a byli vyhnáni z ráje. Bůh byl věrný svému zákonu. Neřekl, tak projednou vám to odpustím. Proto bylo třeba oběti Pána Ježíše Krista, abychom mohli být uchráněni spravedlivého trestu za naše hříchy. Ale jaký by to všechno mělo smysl, kdyby Bůh nebyl také soudce? Kdyby Bůh byl jenom láska, která nikdy nikomu neublíží, pak by ta oběť Pána Ježíše Krista neměla absolutně žádný smysl. Pak by si lidé mohli dělat, co chtějí, co je napadne. A řekli by si, Bůh je láska, pohoda. Bůh dal v Pánu Ježíši Kristu cestu, jak můžeme uniknout soudu. A řekl bych, že to je cesta, která je cestou nejnepochopitelnější, ale přitom úžasná. Dílo Boží lásky na kříži. Boží syn musel trpět a musel zemřít, abychom my mohli žít. To je evangelium. Že Bůh je soudce, ale že jeho záměrem není vyřádit se a vypořádat se s lidstvem na posledním soudu a spočítat nám to pěkně i s úrokama. Každý člověk má možnost se tomu poslednímu soudu vyhnout. Každý. Bez výjimky. Ale aby byl naplněný Boží zákon, tak ten poslední soud musí přijít. A nejde nad tím mávnout rukou a říkat si, Bůh je dobrý a ve své lásce by přece nemohl být tak krutý, aby nastalo to, co Pán Ježíš předpovídá u Matouše v 25. kapitole. Že tam bude nějaká skupinka lidí, kteří půjdou do věčného zatracení, do věčných muk, do věčného ohně. Ježíš je jediná cesta k Bohu. Pro křesťana je to jasná věc. Opravdu je jasná pro každého křesťana. Člověk se setkává s lidmi z různých církví a společenství, kteří říkají ano, Ježíš a Marie. Ježíš a svatí, Ježíš a určité úkony, Ježíš a liturgie, Ježíš a naslouchání a poslouchání příkazů a zákazů, anebo jenom příkazy a zákazy. A vy byste mě možná mohli doplnit, protože se setkali s různými a také. Když se budete bavit s vyznavači různých náboženství, monoteistických, z judaismu, islámu, ale i jiných, buddhismus, hinduismus, šamanismus, tak se můžete setkat s tím, když budete prosazovat to svoje, že vám řeknou, vy křesťané, vy jste netolerantní. Vy nerespektujete víru druhých. Neustále si prosazujete jenom toho svého Krista. Neuznáváte, že jsou i jiné cesty. Strašíte posledním soudem a povyšujete to své náboženství nade všechny. To své náboženství. Co pak křesťanství je náboženství, které my vlastníme, které my jsme vymysleli? Křesťanství to přece není naše náboženství. To není výplod lidské fantazie. My ho nevlastníme, my jsme ho ani nevymysleli. Bůh dal svého syna, on přišel, aby nás našel, aby nás zachránil. A my můžeme tuto radostnou zprávu nést dalším lidem. Ne proto, abychom je umlátili argumenty, ale proto, aby i oni mohli nalézt spásu. A to, že ty ostatní náboženství nemají pravdu, to neříkám já. To jsem si nevymyslel já. To říká Pán Ježíš. To říká Bůh. To říká Bible. Není jiné cesty k Bohu, než skrze mne. Nemůžete poznat Boha jinak, než skrze kříž Pána Ježíše Krista. Není jiná cesta. On je ta cesta, pravda i život. Pokud s tím někdo nesouhlasí, má na to samozřejmě právo. Můžu se za něj modlit? Nemá smysl se s ním asi hádat? Spoustu lidí si stojí za svým názorem, ale ti lidé si neuvědomují důsledky svých postojů. Protože to odsouzení na posledním soudě bude věčné a nezvratné. Když jsem to četl v tom Matoušově evangeliu a když si to člověk uvědomí, tak vám z toho běhá mráz po zádech. Zní to velice hrozivě, zní to velice definitivně. A křesťan může být obviňovaný, že aby dodal tomu svému přesvědčování na síle, mluví o věčném ohni zatracení, aby nahnal strach. Ale vždyť přece evangelium je o tom, že tam nikdo nemusí. Nikdo tam nemusí skončit. Pán Ježíš přece říká těm na levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Není tam napsáno připraveného vám lidem, vám hříšným, vám špatným. Připraveného ďáblu a jeho andělům. Nikdo z lidí tam nemusí skončit. Člověk si ale někdy sám volí cestu života, která může vést a končit právě tam. Bůh je soudce. V listu Římanům ve 12. kapitole se píše, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Stává se vám někdy, že vám někdo ublíží, že jste z toho smutní, zklamaní, naštvaní a hrozně rádi byste, aby ten člověk dostal nějaký trest, aby mu bylo odplaceno. Nejlíp hned teď, maximálně zítra. Když dobře, tak pozítří. Ale díl už čekat nebudu. No ale Bible nám říká, že není na nás, abychom posuzovali, co je spravedlivé. Já se nepovažuji za spravedlivého. Myslím si, že nedokážu být spravedlivý. V ničem. Sám nedokážu. Nedokážu ty věci posoudit objektivně. Co je dobré a co je špatné. Máme v práci jednoho kolegu, který vždycky, když mu něco je, tak zůstane doma. A vždycky se to snaží domluvit, aby dostal home office. To znamená, že nemusí do práce a pracuje doma na počítači. No a protože náš šéf, už z něho je trošku tak jako na nervy, tak mu říká, no home office ti nedám. Buď to si vemeš dovolenou, anebo si vemeš náhradní volno a neděláš to. A všichni už z něho v kanclu máme trošku legraci. A už se sázíme, říkáme, a Standa byl tento týden v práci, celý týden, tak schválně se vsadíme, jestli příští týden vydrží celý týden, nebo jeden den nepřijde, dva dny nepřijde. Ale my vůbec nevíme, proč nepřijde. On říká, že má problémy s alergií a že ho chytá migréna. A že v noci třeba 2 hodiny nespí a potom přijde do práce místo, aby přišel nejpozději na 9, protože máme pohyblivou pracovní dobu, tak přijde třeba ve 12. A pak řekne, to není špatný, přijít ve 12, to jdeme zrovna na oběd a ve 3 nejdřív může odejít domů a říká, víš, říká našemu šefovi, říká, Davide, já už musím, jo, 3 hodiny. On říká, když jsi tady 4 hodiny, co děláš? Já mám dneska holky, já musím vyzvednout holky, víš, a to. A pak řekne, to není špatný, přijít na 12 a ve 3 domů, jo. Ale lidé posuzují to chování toho člověka, ale přitom neví, co zatím je. Nevíme, co je dobré, co je špatné. Nevíme, co je spravedlivé. Je spravedlivé, když někdo onemocní těžkou nemocí? Moje žena, jak teďka pracuje, tak vlastně se setkává s různými lidmi a vždycky přijde domů a říká mě, představ si, tam v jedné rodině maminka umřela na rakovinu, bratr na rakovinu. Teď mají malé dítě, které má nějaké problémy, epilepsii nebo něco takového. Musí se o ně starat. A ti lidé se ptají, proč my? Proč naše rodina? To jsme prokletí? Nebo co je v naší rodině špatně? Je to spravedlivé? Je spravedlivé, když má někdo každodenní bolesti, když člověk vedle si žije tak nějak spokojeně a v pohodě? Relativně v pohodě. Je spravedlivé, když někdo bojuje s depresemi, které jsou strašné, které se nedají srovnat s fyzickou bolestí? Je spravedlivé, když umírají nenarozené děti? Když lidé různě trpí pro svoji víru? Naproti tomu jiní si tu svoji víru žijí v relativní svobodě, které si kolikrát ani neváží? Jak to může Bůh dopustit? Bože, je to spravedlivé. Co lidé, kteří možná nikdy neměli šanci slyšet evangelium? Křesťané, setkali jste se s tím někdy, že s vámi někdo mluvil a říká, podívej, tam někde v pralese Papua Nová Guinea, Amazonka, kde si ještě nedostal žádný misionář. Ti lidé neslyšeli evangelium. Žijí na úrovni doby kamenné. Jako to je Bůh zatratí. To je Bůh prostě smázne. Neměl jim kdo říct o Pánu Ježíši Kristu. Co je spravedlivé? Když se mě na to ptali jednou v práci, tak jsem řekl jenom, já nevím. Nevím, já nejsem Bůh. Já vím jenom jedno. Že až přijde poslední soud, tak Bůh odpoví na všechny tyhle otázky takovým způsobem, že nikdo nebude na to mít co říct. A co se týče těch nemocí a co se týče těch věcí, které nás potkávají v životě, víte, my jsme právě o tom zpívali. Zavolám jen jméno tvé, abych mohl kráčet vírou, abych mohl projít vodou, abych mohl říct, já jsem tvůj a ty jsi můj. Spoléhat se do Božích rukou a plně mu důvěřovat. Vkládat do Božích rukou život svůj i své rodiny. Protože vím, že všechno to, co Bůh v mém životě dopustí, má dobrý smysl. I když to bolí, i když to je těžké. Bůh ví. A i když já tomu nerozumím, a je hodně takových věcí, kterým ve svém životě nerozumím, řekl bych, že jako spíš jich přibývá, než aby jich ubývalo, vždycky koukám na to a hledím a říkám si, pane, nechápu, proč. Ale vím, že on je spravedlivý. Vím, že on je spravedlivý. Vím, že kolikrát, když říkám, pane, prosím, můžeš tohle změnit, tak první, co pán Bůh udělá, ukáže na mě, říká, a co ty? Jsi ochotný a připravený se změnit sám? Na tom bratru se ti nelíbí tady tohle. A co ty? Víš, co se mně nelíbí na tobě? Nesuďte, abyste nebyli souzeni, nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Stává se vám někdy, že v rozčílení něco řeknete o druhém člověku a nejenom, že byste si to řekli sami u sebe, ale řeknete to před nějakým kolektivem lidí třeba. Třeba v práci, třeba doma, třeba na ulici, nebo v autě jedete, máte tam 2, 3 lidi a někdo tam prostě dělá nějaký psí kusy, tak o něm něco prohlásíte. A Bible říká, že si tím sami připravujeme slova, která nám Pán Bůh zopakuje na posledním soudu. Uvědomujeme si, že, nebo nechci vás do toho zahrnovat, uvědomuji si, že tím, jak o druhých lidech kolikrát mluvím, že tím vlastně ovlivňuju postoj těch lidí, kteří to slyší, k tomu danému člověku, k té dané osobě. Když něco prohlásím o svém kolegovi v práci, v kanceláři, že tím ovlivním všechny ostatní. A třeba to nemusí být ani pravda, protože uslyším něco, něco si k tomu přidám, abych byl zajímavý, abych byl vtipnej. Když vyprávíte nějaké příběhy při nakupování, co se vám stalo, vždycky to řeknu, tak jak to opravdu proběhlo, anebo si k tomu ještě něco přidám. Která to byla prodavačka? No tam ta, víš? Jo ta, tak to už nikdy nepůjdu. Už ten člověk je odsouzený. Nejenom u mě, ale u některých ostatních lidí. Někdy se ta slova nedají vzít zpátky. Někdy nejde říct, ty, Franto, promiň, já jsem si, jako, jsem to řekl špatně, ona taková není. Ona je jiná. Ona je lepší. Já jsem si to vymyslel, já jsem prostě udělal chybu. Lhal jsem, chtěl jsem být zajímavý. Ale někdy to nejde. Těžko a dlouho se mění názor člověka na člověka. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. Píše se v prvním listu Korinským. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Nejsou to jenom kolegové v práci, jsou to někdy takové ty nenápadné řeči o vládě, o prezidentovi. Na českého a amerického prezidenta se toho dá říct hodně, že jo? Dělají pěkný obrázek někdy svým zemím. Kolikrát mluvíme o různých osobách z historie, o sousedech i o dětech, ale i o jiných církvích, o křesťanech. Kolikrát se vyjadřujeme, jako bychom byli dobře informovaní, jako ti, kteří mají právo posuzovat, kteří se cítí být důležití a povolaní rozhodovat, co je dobré a co ne. Ale pozor, samozřejmě, že platí, že máme nazývat věci pravým jménem. Že nemáme zavírat oči nad hříchem. Není to přece o tom, že uvidím hřích a abych toho bratra náhodou neodsoudil, tak mu to radši neřeknu. Protože kdybych za ním přišel a řekl mu, bratře, proč mluvíš tak sprostě? Bratře, proč lžeš? A bratr opáčí, ty mě soudíš. Ne. Znamená to, že to dotyčnému bratru a sestře opravdu řeknu osobně. To není soud. Nebo nemyslím si, já neberu to jako soud, když za mnou někdo přijde a řekne mě, Ivo, promiň, ale tohle ve tvém životě vidím jako špatný. To bys měl opustit, měl bys se z toho zbavit, měl bys toho zanechat, od toho se odvrátit. Je to hřích. Protože když za vámi takový bratr přijde, tak za váma přijde, protože vás má rád, protože mu záleží na tom, abyste byli spaseni. Abyste byli blízko Bohu. Aby vaše víra mohla růst. Říká vám to v pravdě a v lásce. Ne proto, že vás chce zadupat do země. Neříkám to tomu člověku, protože mu chci už přiřadit nějaký určitý trest. Jako, poslouchej, viděl z toho Ivá, co tam dělá? Jo, viděl, no. Ty jako, to nemá cenu poslouchat vůbec, jako. Vykašlem se na něj, půjdeme jinam. Nebo v práci.
Když přijdete za svým šéfem a řeknete mu, podívej, ten Standa co dělá, seber mu prémie. Takhle ne. Ukázat bratru na hřích je potřebné, ale s tím, že soud nechám na Bohu. Bůh mi neukázal moji hříšnost proto, že by mi přál zlé. Proč mi Bůh ukázal moji hříšnost? Proč jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista? Protože jsem poznal, že jsem hříšný člověk a že z toho existuje cesta ven. Poznal jsem, že potřebuji jeho odpuštění, abych mohl žít jinak. Že potřebuji jeho milost, že potřebuji jeho přítomnost, abych mohl žít jinak. A o to stejné by mělo jít i mně, když vidím hřích u sebe nebo u druhého člověka. Modlím se za tu dotyčnou osobu, aby mohla být zachráněna místo rychlých soudů a odsouzení. Proto říká Pán Ježíš, milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, protože když to nebudete dělat, tak si můžete být stoprocentně jistí, že je čeká něco příšerného. Že je čeká něco, jak by vám nikdy oni nebyli schopni ublížit. Že je čeká věčné zatracení, věčný oheň a věčná muka. Římanům 2. kapitola, 1. a 6. verš. Protože proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš to též. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš to též, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutků. Když tedy mluvíme o posledním soudu, je to o tom, že je potřeba se na ten poslední soud připravovat. A jediná správná příprava je víra v Pána Ježíše Krista. Jestli si prožil nebo prožila nějakou nespravedlnost, spolehni se na Pána. Je lepší odpustit a netrápit se tím a spolehnout se na nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, než vymýšlet nějaké odplaty, tresty nebo nějaký způsob, jak dát tomu člověku najevo, že vám ublížil a jak moc vám ublížil. Já neříkám, že vy to děláte. Já mluvím ze své vlastní zkušenosti. Když mi někdo ublíží, tak bych strašně rád a strašně rád vždycky chci, abych tomu člověku ukázal, jak strašně mě naštval. A přitom stačí odpustit. Netrápit se tím. Nespekulovat několik hodin nebo dní, žrát se tím, pořád to v sobě živit. To nevede k ničemu dobrému. Já jsem ta cesta, pravda i život, říká Pán Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jsme v tom dnešním textu četli tedy, že jedna skupina má jít do věčného ohně. Kolikrát jsem přemýšlel, jak to asi bude, co to asi je ten věčný oheň, to věčné trápení. Něco jako, když vás hodí na dno sopky, budete plavat někde v něco jako sopečná láva, nebo hořící jezero, nevím. Různí teologové na to mají různé pohledy, různé názory, různá vysvětlení. Já jsem pochopil, že není tak důležité znát přesněji, co a jak bude. Nejdůležitější přece je, že existuje cesta, jak toho být uchráněný. že existuje cesta, jak se tomu všemu vyhnout. Když se podíváme na Pána Ježíše Krista, když budete číst evangelia a budete číst, s jakou láskou a pokorou šel Pán Ježíš Kristus na kříž, myslím si, že jednou z těch motivací bylo právě to, že on věděl, co to znamená, půjdou do věčných muk. Že to právě bylo tou láskyplnou motivací, že šel na kříž, aby člověka tohodle uchránil. Aby nemusel člověk podstoupit toto strašné a příšerné utrpení a snášel všechno to, co kříž přinesl s láskou a pokorou. Věděl, čeho nás svou obětí může uchránit. Vidíte, jak tam s ním byli ukřižovaní ty dva lotři a ten jeden říká, to jsi syn Boží, zachraň nás. Pán Ježíš Kristus nepodstoupil kříž se zaťatými zuby, s odsouzením těch, kteří ho na ten kříž přibili. Ale s láskou, Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. Bůh nechce, abychom věčně trpěli. Soud musí přijít, ale Bůh dává cestu, jak nebýt odsouzený. A význam dnešního textu asi přispívá i k tomu, abychom si uvědomovali vážnost hříchu. Hřích má věčné následky a důsledky pro věčnost. Život člověka to je velice vážná věc. Řekl bych ve světle věčnosti nekonečně vážná věc. Kříž je nekonečně důležitý pro život člověka. A to je evangelium. Proto zní Boží láska lidem tak sladce, lidem, kteří ví, že jsou vysvobozeni z věčných muk. Proto je Pán Ježíš Kristus tak jedinečný, proto je jediný a nejdůležitější lékař, který dokáže vyléčit mou nemocnou duši, mou nemocnou mysl a postavit na správnou cestu. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Jen Pán Ježíš Kristus a jeho kříž není jiná cesta. A celá tato zpráva o posledním soudu s těmi hrůznými souvislostmi nemusí být realitou pro nikoho. A to evangelium nabývá mnohem krásnějšího a úžasnějšího rozměru, když je právě ta zpráva o posledním soudu na pozadí té radostné zvěsti, čeho všeho člověk bude ušetřen, zachráněn skrze oběť Pána Ježíše Krista. A tak na závěr bych chtěl říct tři věci. Někdy se bavím s některými mladými lidmi. Bavím se i se svými syny. Říkám, proč nepřijdete na skupinku, proč nepřijdete tam či onam? A slyším, víš, my bychom se chtěli taky v životě trochu bavit. Nejenom furt církev, církev, církev. Ale život je nekonečně vážná věc. A ten můj život bude hodnocený ne podle toho, jak jsem se bavil a čím jsem se bavil, ale jak jsem byl věrný Pánu Ježíši Kristu. Co pro mě znamená a znamenal jeho zákon lásky. Kontroluj svůj vztah k Ježíšovým bratřím. Máme milovat Pána Ježíše Krista, ano. Ale Pán Ježíš chce, abychom to ukázali také ve svých vztazích k jeho bratřím. S kým křesťan nejraději tráví svůj čas? Kam vás to táhne? A poslední věc. Nesázejte na to, že peklo neexistuje. Že to je jenom takový jakýsi strašák. není to pravda. Jestliže věřím Biblii, tam je to řečeno jasně. Ale my přece nemusíme mít strach, protože jsme poznali toho, který za nás zaplatil. A tak vám chci popřát, abyste z toho mohli prožívat každodenní radost. I přes všechny těžkosti a trápení, která vás v životě potkávají a potkávat budou. I různé bolesti. A abyste také mohli přinášet tuhle radostnou zvěst dalším lidem, kteří o ní ještě třeba neslyšeli nebo neví. Neví, že existuje cesta, jak se zachránit před tím nekonečným utrpením. Pán nám k tomu žehnej. Amen.